Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 30 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regimul de la Tiraspol a acceptat împrumutul de gaze naturale oferit de Chișinău pentru depășirea crizei energetice în regiune și vrea mai multe lămuriri legat de condițiile grantului propus de Uniunea Europeană pentru achizițiile de gaze. Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ar putea fuziona. Până atunci, dosarele de corupție politică și crimă organizată vor fi gestionate de Secția pentru Combaterea Corupției Politice și Spălarea Banilor a Procuraturii Generale. Patru partide pierd din alocațiile de stat de tot sau parțial, iar Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor vor primi mai mult de jumătate din bugetul rezervat finanțării partidelor. Irina Vlah, președinta Partidului Republican Inima a Moldovei, a propus PSRM-ului, Mișcării Alternativa Națională și formațiunii Partidul Nostru să semneze un pact prin care s-ar angaja că nu vor face coaliție cu PAS după alegerile parlamentare. Administrația Transnistreană a acceptat într-un final ajutorul Chișinăului de livrare a gazului în regiune prin intermediul Moldovagaz și nu prin alți intermediari. Compania a semnat miercuri cu Tiraspol Transgaz un contract de împrumut a 3 milioane de metri cub de gaze naturale pentru menținerea viabilității sistemului energetic pe malul stâng al Nistrului. Livrările urmează să fie făcute în baza solicitărilor Tiraspol Transgaz, iar potrivit acordului, partea transnistreană urmează să restituie malului drept acest volum până la 1 martie. Dacă nu va reuși, va trebui să-l plătească. Totodată, guvernul a anunțat că Uniunea Europeană oferă un grant de 30 de milioane de euro regiunii transnistrene pentru achiziția de gaze, care ar urma să acopere necesitățile de energie termică și electrică în primele 10 zile ale lunii februarie. Partea transnistreană a cerut însă mai multe lămuriri legate de acest ajutor, salutând totodată asistența oferită de Uniunea Europeană. Liderul, Vadim Krasnoselski, a declarat că, citez, această propunere a fost primită luni și a menționat că în principiu nu poate fi refuzată. Între timp, miercuri a avut loc o întrevedere online între specialiștii din domeniul electroenergetic de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și reprezentanții unor instituții europene acreditate la Chișinău. După aceste discuții, guvernul a anunțat că MGRES ar urma să livreze în schimbul ajutorului oferit de Uniunea Europeană energie electrică malului drept pe gratis. De cealaltă parte, Tiraspolul, prin convorbirile liderului de facto Vadim Krasnoselski, a lansat o nouă rundă de acuzații, acuzând Chișinăul că s-ar abate de la declarațiile Comisiei Europene pe subiectul ajutorului. Astăzi, 30 ianuarie, când înregistrăm această discuție, părțile ar urma să continue discuțiile. Igor, sunt un ghemă întreg de abordări. Cum ai explica toate aceste acțiuni, evenimente, decizii? Ce este clar și ce este mai puțin clar din toată această situație legată de criza energetică din ultima săptămână, de ajutorul propus de Uniunea Europeană, de împrumutul cerut de Transnistreni de la Moscova?
Eu cred că trebuie să pornim cu lucrurile clare. Cel mai clar lucru este că suntem în mijlocul unui joc politic legat de viitoarele alegeri parlamentare. Acest lucru se confirmă prin modul în care se comportă, de exemplu, liderii din Transnistria. Scopul este ca populația Republicii Moldova să aibă sentimentul că autoritățile nu fac față acestei crize și, iată, a crescut dramatic prețul pentru furnizarea energiei electrice și polițele vor trebui plătite la toamnă atunci când vor avea alegeri parlamentare. În acest joc, sigur că este implicată Federația Rusă, pentru că toată lumea înțelege că s-a știut de foarte mult timp că contractul dintre Naftagaz din Ucraina și Gazprom expiră la 1 ianuarie anul curent, iar domnul Krasnoselski ne anunță că abia la 28 decembrie anul trecut a primit o scrisoare din partea Moldovagaz care l-ar fi anunțat că nu vor mai fi furnizate gaze. Acesta este punctul de pornire în tot acest spectacol la care asistăm. Al doilea lucru pe care îl cunoaștem cu certitudine este că, într-adevăr, cetățenii care locuiesc în Transnistria au de suferit din cauza lipsei gazelor, dar vedem show-urile pe care le organizează, iată, oameni decedați, chipurile de frig care reproduc cumva blocada Leningradului din cel de-al doilea război mondial. Avem încă o confirmare că toate lucrurile sunt canalizate spre un spectacol politic foarte urât. Cu toate acestea, mai vedem că autoritățile din Republica Moldova chiar încearcă să găsească o soluție pentru ca populația din Transnistria să nu sufere de pe urma acestei crize și încearcă tot felul de soluții, dar aceste soluții sunt foarte specifice. Cetățenii din Transnistria trebuie să înțeleagă că criza în care au ajuns este rezultatul separatismului și jocurile Federației Ruse, pe când Federația Rusă și regimul transnistrian au sarcina inversă, să demonstreze că toată dreptatea este de partea lor, Rusia a dorit să furnizeze gaze, Moldova nu a fost capabilă să contribuie la livrarea acestui gaz, nu a mers la Kiev, nu a convins guvernul de la Kiev să admită fluxul de gaze dinspre Federația Rusă și acum, cumva, aceste linii comportamentale s-au întâlnit cu implicarea Uniunii Europene. Uniunea Europeană spune foarte clar, vă oferim un grant de 30 de milioane de euro pentru o perioadă foarte limitată, pentru a avea timp destul să găsiți soluții viabile și e clar că este implicat și factorul politic. Acest regim nu poate dăinui din mila Rusiei, pentru că Rusia are interese strategice aici. Am văzut și implicarea doamnei președinte, care a spus că soluția de viitor e retragerea prezenței militare rusești și așa mai departe. După ce aceste două linii comportamentale pur politice s-au întâlnit, aici încep jocurile de mai departe. Chișinău spune că grantul nu este al Transnistriei, este grantul pentru Republica Moldova, pe care trebuie să-l folosească cu scopul de a soluționa problemele din Transnistria, dar una din condiții este ca livrarea gazelor să contribuie la producerea energiei electrice pentru malul drept al Nistrului la prețurile precedente, la care Transnistria spune nu, noi avem problemele noastre, vrem să rezolvăm doar problema crizei energetice din Transnistria, mulțumim pentru grant, îl acceptăm, dar producerea energiei electrice pentru malul drept nu este în planul nostru, pentru că strică scenariul general. Atunci autoritățile din Chișinău ieri au convocat o convorbire online cu reprezentanții din Transnistria și le-au cerut informații. Vrem să știm date precise cât gaz e necesar pentru sectorul privat, pentru populație, cât gaz e necesar pentru necesități industriale și așa mai departe, scopul fiind să înțeleagă cât energie electrică ar putea produce centrala de la Cuciurgan pentru a fi livrată la prețul precedent pentru Republica Moldova. Și aici a reizbucnit scandalul. Chiar ieri a apărut iarăși liderul de la Tiraspol care spune că în așa situație noi vrem să avem un grant special al Uniunii Europene pentru Transnistria peste capul Republicii Moldova și să-l folosim așa cum credem noi de cuvință. Deci iarăși revenim în miezul conflictului fără ca să existe o soluție acceptabilă atât pentru malul stâng și pentru interesele Uniunii Europene, dar și pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, pentru că foarte mulți cetățeni se întreabă de când asta Uniunea Europeană s-ar apuca să dea granturi unui regim separatist care are cu totul alte sarcini decât cele pe care le urmărește Uniunea Europeană în relațiile sale cu Republica Moldova. Deci, per general, aceasta este situația la momentul când discutăm.
Guvernul, prin purtătorul său de cuvânt, Daniel Vodă, a anunțat, Nicolae, ieri seara că după acea întrevedere între specialiștii despre care vorbește Igor de pe ambele maluri ale Nistrului, că în schimbul gazului cumpărat din banii Uniunii Europene, Tiraspolul într-adevăr ar trebui să livreze curent malului drept pe gratis. Cum poate fi apreciată o astfel de afacere, dacă o putem numi așa?
Putem aprecia pozitiv numai. E o idee care nu știu dacă le-a venit celor de la Chișinău, dar posibil să fi venit această idee la Bruxelles. Se implică Uniunea Europeană și se implică de o manieră în care să fie respectată suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, grantul se dă Republicii Moldova, nu se dă transnistrenilor. Pe urmă, s-a mai pus o condiție că gaz se livrează într-un volum în care să asigure populația transnistreană. Întreprinderi legate de, așa zis, sector social, adică cele care produc pâine și așa mai departe. Deci nu uzina metalurgică, de exemplu, care e energofagă. Deci își cere Chișinău date precise, date tehnice, ce volum e necesar, de fapt, pentru asigurarea cetățenilor și ce volum e necesar pentru producerea energiei electrice pentru malul drept. Malul drept, timp de 10 zile, trebuie să primească energie electrică de la centrala la Cuciulgan, să primească pe gratis. Adică în contul acestui grant să le revină și cetățenilor din partea dreaptă, nu numai celora din partea stângă a Nistrului. E o abordare fără discriminare. Clar că traspolul lucru acesta nu-i place. Scenariul crizei e altul. Scenariul crizei e să producă daune electorale pe malul drept al Nistrului și acum poftim iese că acest ajutor al Uniunii Europene dimpotrivă ar produce, să zicem așa, un efect pozitiv în rândul cetățenilor Republicii Moldova dacă ar primi energie gratis. Asta ei nu vor. Interesant ce vrea Moscova. Nu se fac declarații, chiar recenta declarație a lui Lavrov nu s-a referit la criza aceasta a gazelor. O declarație de o vehemență nemai văzută, practic e o amenințare cu războiul, se referă la captele fierbinți de la Chișinău, insinuează că s-ar pregăti aici o invazie a raioanelor transnistrene, dar nu spune nimic despre criza gazelor. Cum vede el rezolvarea acestei situații? Interesant, Moscova tace chiar în cazul în care intervine Uniunea Europeană, s-ar părea că e sfera ei de influență și așa ușor mulțumește Tiraspolul, asta e din partea Moscovei, e această mulțumire. Această operație, așa trebuie să o numim, operație specială a Moscovei, s-ar putea să nu atingă efectul scontat dacă se implică Uniunea Europeană. Și acum Tiraspol încearcă să pună piedici, să torpileze această inițiativă și mai încearcă să obțină acest grant ca și cum ar fi o entitate statală, aparte, ești vorbește vecinii noștri. Dar mie mi se pare că au dreptate și cei care zic, și am spus și noi aici, că un scop al Moscovei a fost nu numai electoral, dar să influențeze Chișinău, să meargă la Kiev și să-l preseze pe Zelenski să permită tranzitul gazelor pe teritoriul ucrainean, fiindcă Moscova are pierderi. Era vorba de 6-7 miliarde obținea Moscova pentru gazele care le livra prin această conductă tranzitând Ucraina și dacă mai înainte 6-7 miliarde de dolari nu însemna mult pentru Gazprom, era o sumă, desigur, o sumă mare, dar oricum Gazprom rezista. Acum Gazprom are probleme, operează reduceri de personal și eu cred că aceste două scenarii direcții se lucrează în continuare pe ambele. A intervenit Zelenski când a fost Maia Sandu și a zis că poftim, furnizăm transnistrenilor cărbune chiar pe gratis. Să produceți energie și pentru voi, pentru transnistreni, pentru malul drept, iarăși, și chiar și pentru ucraineni, pentru o parte a Ucrainei, că e o centrală puternică. Capacitățile permit așa ceva. Ce a răspuns Tiraspolul? Că nu, că cărbunele nu e acela, deși ei folosesc cărbunii din Ucraina. Iată, vedem că toate aceste declarații pe care le face Krasnoselski, desigur, sunt în linia intereselor Rusiei. Uitați-vă că Moscova tace, nu spune nimic, îi lasă pe transnistreni să se descurce, deși desigur că pe cealaltă parte le-a promis transnistrenilor, așa a spus Krasnoselski, că le împrumută bani. Iarăși nu este clar, Gazprom împrumută, statul rus împrumută, cine o să împrumute să plătească gazele. De fapt, am putea zice, e agonie. Nu se știe cu claritate la Moscova ce vor să facă cu Transnistria. Spuneam că un cartof fierbinte și desigur că există și această tentație, se vede lucrul ăsta, ca transnistrenii să-i aducă la o situație încât ei să vrea să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Într-adevăr, locuitorii din Transnistria au de suferit, dar jocurile politice și propagandistice pe aceste greutăți prin care trec locuitorii din Transnistria sunt oribile, pentru că invocarea mitului despre blocada Leningradului în cel de-al doilea război mondial și iată, Moldova, chipurile ar proceda exact așa cum au procedat cei care au blocat Leningradul, este un lucru foarte urât, pentru că dacă Transnistria pretinde că face parte din lumea rusă, dați să lucrăm cu datele oficiale a ceea ce se întâmplă pe teritoriul Federației Ruse. Să luăm de exemplu iarna anului 2024. 1.500.000 de cetățeni din Rusia au stat în frig iarna trecută pentru că infrastructura construită încă în perioada sovietică din marile orașe din Federația Rusă nu a fost reparată. Acum revenim la situația actuală. Privim emisiunile propagandiste cu participarea principalilor propagandiști și a deputaților din Duma de Stat. Situația din Siberia, din regiunea Transbaikal, unde locuiesc aproximativ 1.000.000 de oameni. Majoritatea din ei suferă de frig acum pentru că nu au surse de încălzire. Majoritatea. Asta o spun deputații care se crucesc și spune ce fel de țară avem noi dacă nu putem asigura oamenii cu căldură. Sau să luăm regiunea Kursk, din care au fost evacuați, potrivit datelor oficiale, 150.000 de cetățeni. Cifrele sunt cumva comparabile cu cele din Transnistria. Oamenii plâng că nu au unde trăi. Au fost evacuați, dorm în frig, nu au hrană, nu au niciun fel de informație pozitivă despre modul în care se va soluționa problema lor. Iată, vedem lucruri care se întâmplă în paralel și acești cetățeni ai Federației Ruse, pe teritoriul Federației Ruse, ei nu compară situația lor cu blocada Leningradului în timpul celui de-al doilea război mondial? Asta este prețul pe care îl plătesc locuitorii din Transnistria pentru menținerea pe linia de plutire a acestui regim separatist. Și autoritățile din Republica Moldova sigur că au o sarcină foarte dificilă actualmente, sub presiunea acestei propagande, să transmită un mesaj foarte clar și susținătorilor actualei guvernări. Dacă cu propriile forțe actuale guvernare din Republica Moldova mai implică și Uniunea Europeană ca să mențină pe linia de plutire un regim separatist care este apărat de prezența militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile vor avea de dat socoteală și celor care susțin integrarea europeană și vor reintegrarea țării. Guvernarea actuală se află între ciocan și nicovală, lucru pe care trebuie să-l înțeleagă cetățenii din Republica Moldova, dar și funcționarii din Uniunea Europeană care, iată, au binevoit să ofere acest grant de 30 de milioane de euro pentru soluționarea eventualei crize umanitare.
În aceste condiții, având în vedere că astăzi urmează să aibă loc încă o ședință între experții de pe cele două maluri ale Nistrului, cum crezi, Nicolae, cum vor fi relațiile dintre Chișinău și Tiraspol în continuare? Cum le vezi?
Faptul că ei au mulțumit Uniunii Europene în general, s-au arătat satisfăcuți, consideră că trebuie această criză încheiată, până la urmă îi va determina să accepte ce propune Chișinăul, fiindcă dacă Chișinăul ar face ceva, să zicem, contrar intereselor Transnistriei, dar aici nu e absolut nimic contrar intereselor Transnistriei, dar nu poate face, pe de altă parte, ceva contrar intereselor Republicii Moldova, adică să acorde transnistrienilor gaze din acest grant, pe gratis, și să nu le acorde celor din partea dreaptă a Nistrului. E o abordare corectă, nu putem să discriminăm nici pe unii, nici pe alții, și atunci, într-adevăr, va avea de suferit această guvernare, fiindcă vor zice că ei au mai mare grijă de transnistreni, de separatiști, decât de cetățenii loiali ai Republicii Moldova. Dacă Tiraspolul va manifesta o cât de cât independență, pe de altă parte, nici Moscova nu poate împinge la nesfârșit, fiindcă tot mai mulți cetățeni se vor pricepe că sunt ostatici. Deci eu cred că, până la urmă, va fi nevoit Tiraspolul să accepte ceea ce va propune Chișinău.
Doar vreau să adaug ceva. Nimeni nu trebuie să-și facă iluzii că Chișinăul și Uniunea Europeană, ajutând Transnistria, va schimba oarecum percepția locuitorilor de acolo față de autoritățile din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Este o prezumție falsă în acest sens. Ceea ce contează pentru autoritățile din Chișinău, în modul în care încearcă să soluționeze această problemă, să nu le dăuneze aici, pe partea dreaptă a Nistrului, având în vedere că urmează să aibă loc loc alegeri parlamentare.
Ar fi greșit să spunem că cetățenii transnistreni toți sunt zombificați și nimeni nu poate raționa. Vedem asta și după rezultatele alegerilor. 37% din participanții la alegeri au votat pentru Uniunea Integrare Europeană.
Interesul Moscovei este să-i motiveze pe transnistreni să participe la alegerile parlamentare. Și iată acest lucru, cred că ei urmăresc să-l obțină, iar modul în care votează transnistrenii, majoritatea dintre ei, noi îl cunoaștem. Își pot realiza planurile foarte lesne în această situație.
Procuratura Anticorupție și cea pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, pe scurt PCCOX, ar putea fuziona dosarele de corupție politică și crimă organizată gestionate de acestea, ar urma să fie preluate de secția pentru combaterea corupției politice și spălarea banilor, creată recent printr-un ordin al procurorului general. Anunțul a fost făcut miercuri de către ministra Justiției, Veronica Moraru Mihailov, care a anunțat că va lansa propunerile Parlamentului Moldovean. Ea mai spune că tranziția rumoasă se producă, citez, fără întreruperi, cu transferul tuturor procurorilor și menținerea dosarelor aflate pe rolul celor două procuraturi. Am încheiat citatul. Avantajele ar fi inclusiv o mai bună coordonare, eficientizarea resurselor administrative și creșterea eficienței în investigarea cauzelor penale cu aproximativ 15%. Într-o declarație pentru presă, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a spus joi că propunerea Ministerului Justiției nu ar răspunde cerințelor și provocărilor actuale în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Eventuala fuziune nu ar fi argumentată și că are de gând să-și ducă mandatul la bun sfârșit. Nicolae, contextul e oarecum clar, nemulțumirea autorităților față de activitatea Procuraturii Anticorupție. Ce s-ar schimba în esență odată cu această fuziune în lupta cu corupția politică, dar și dosarele pur și simplu care sunt trecute la această secție de la Procuratura Generală? Ce se urmărește de fapt?
Personal, nu văd ce s-ar schimba dacă două procuraturi ar fi unite sub aceeași pălărie și cineva ar coordona activitatea lor. Cu același succes pot funcționa aceste procuraturi autonom, de unii 15%. Pe de altă parte, Procuratura Anticorupție a publicat un raport unde demonstrează că totuși există succese în lupta cu corupția. Spune că 14 deputați au fost deferiți justiției, 3 judecători, un bașcan al autonomiei Găgăuze, probabil o are în vedere pe doamna Evgenia Guțu, un fost vicepremier, un fost guvernator al Băncii Naționale, adică încearcă să demonstreze că totuși succese nu sunt. Există totuși o problemă, doamna Dragalin încearcă să facă politică și asta nu este bine. Tu ești în sistem și ca sistemul să funcționeze armonios trebuie respectate niște reguli. Trebuie să lucrezi în echipă și cu guvernul și cu guvernarea în general și când o faci pe disident atunci nu poate ieși. Luăm oricare stat democratic. Dacă tu, aflându-te în cadrul guvernării, dacă nu ești de acord cu acțiunile guvernării, e normal, e moralmente, să zicem așa, deontologic, îți dai demisia, pleci și lași să lucreze cei care dețin guvernarea. Ea nu face lucrul ăsta și apare această problemă. Cum poate fi rezolvată problema omogenizând, sau mai bine zis, unind aceste două procuraturi. Se poate crea impresia că cineva vrea să o înlăture pe Veronica Dragalin cu această metodă veche, de când lumea și pământul, mai ales cei care din perioada sovietică, țin minte cum poți să scapi de o persoană când codul muncii nu permite să scapi. Reorganizare, lichidare, se întâmplă și în democrații așa mai avansate. Pur și simplu lichidezi anumite structuri și ai scăpat și de omul care nu-ți place.
Igor, de ce nu i-a reușit totuși Veronica Dragalin, venind din afară, dintr-un sistem de drept mult mai avansat și mai puțin corupt decât cel din Republica Moldova, să avanseze mai mult în lupta cu corupția?
Întrebarea la care doamna Dragalin a răspuns. Nu are sediu și nu are echipamentul necesar pentru...
Sunt justificate aceste justificări?
În Republica Moldova astea sunt justificări perene. Oricine nu face față cerințelor, invoc aceste argumente. Nu vreau să spun că doamna Drăgălin nu ar face față cerințelor în funcția pe care o deține. Problema, din punctul meu de vedere, este mult mai profundă. Noi ne amintim de cele 9 condiționalități ale Uniunii Europene pentru a începe negocierile. Parcă am trecut și le-am discutat aici și, în mod surprinzător, am ajuns la concluzia că, după ce Uniunea Europeană a zis da cu scârț Republica Moldova a trecut, imediat după alegerile prezidențiale, doamna președinte a ieșit la rampă și ne-a spus că este nemulțumită de modul cum este reformată procuratura și lucrurile care merg. Deci, doamna președinte, de fapt, a confirmat că raportul pozitiv al Comisiei Europene privind reformele din Republica Moldova nu sunt tocmai corecte. Acum, dacă ne uităm la conferința de presă pe care ai menționat-o, Elena, a doamnei ministru al Justiției, ea spune lucruri foarte interesante, că Ministerul Justiției nu a avut niciun fel de pretexte pentru a atinge lucrurile, pur și simplu a fost o recomandare a Consiliului Suprem de Securitate, deci iarăși vine din partea unei structuri formalizate oarecum, dar care nu are capacitatea de a produce decizii obligatorii, dar poate face sugestii, ceea ce s-a întâmplat. Și doamna ministru ne spune că, conform legii, timp de 10 zile, iată, vin cu reacția, iată, există 3 soluții. Prima soluție deja ca și cum este realizată. Și dacă prima soluție e realizată și Procuratura Generală, prin ordinul procurorului, a constituit această secție care să se ocupe de corupție și de spălare de bani, în care deja au fost cooptați 4 sau 5 procurori și ar urma să fie întărită această secție cu alți 4-5 procurori care să vină în egală măsură de la cele 2 procuraturi specializate, atunci ne întrebăm care e sensul să vorbim de cea de-a 3-a soluție legată de fuzionarea celor 2 instituții. Și aici iarăși apare în prim plan la conferința de presă doamna Drăgălin și ne spune: stați, domnilor, ce vreți să faceți voi? Noi încă acum 2 ani de zile v-am propus ca, în cadrul celor 2 procuraturi, procurorii, ținând cont de circumstanțe și anume de corupție electorală, de spălare de bani, să se specializeze. Și asta ar fi trebuit să faceți, dar nu acum să faceți modificări structurale în procuratură. Și aici eu, ca și cetățean, stau și strâng de umeri și zic: doamna Drăgălin, dar cine trebuia să dea ordin privind specializarea procurorilor în cadrul celor 2 procuraturi? Oare nu șefii acestor 2 procuraturi? Și care este atunci mesajul dumneavoastră adresat guvernării? De ce în cadrul Procuraturii Anticorupție și în cadrul PCCOX nu ați depus eforturi să specializați procurorii, dacă ați văzut că circumstanțele sugerează acest lucru? Deci este un balamuc care nu putem să trecem pur și simplu pe lângă el. Ceva se întâmplă și vedem care este reacția și experților în domeniul juridic. Ei invocă anume varianta la care s-a referit Nicolae, că s-ar putea să aibă dreptate cei care cred că este un fel de instrument această reformă structurală pentru a scăpa de doamna Drăgălin, care, da, își permite lucruri care un procuror nu ar trebui să le facă, pentru că asta înseamnă să fii procuror, să faci investigații și să nu faci declarații politice. Eu cred că vor fi foarte multe discuții și părerea mea este, dacă m-ar întreba pe mine, aș zice: domnule, specializați procurorii într-adevăr să se ocupe de problemele care sunt presante, pentru că ceea ce vedem noi, și doamna ministru a Justiției a confirmat, deci criminalii și crima organizată este mult mai organizată decât capacitatea procurorilor și altor instituții abilitate să combată ingeniozitatea acestor grupări criminale. Iar lucrurile sunt presante pentru că avem această rețea șor, care poate fi calificată drept grup criminal organizat, și iată aici Parlamentul ar trebui să intervină, având în vedere și proiectul din 12 decembrie votat în prima lectură, îndreptat spre crearea cadrului juridic necesar pentru ca să nu se admită finanțarea ilegală de peste hotare și pentru a nu admite ca grupurile criminale organizate să participe în alegeri și să acceadă în funcții publice. Iată aici, da, e nevoie de a interveni. Să vedem când vor discuta în a doua lectură, iată, acest proiect 381, dacă nu mă înșel, legat de închiderea căilor pentru grupurile criminale organizate afiliate unui partid neconstituțional să participe la procesele electorale din Republica Moldova. Deci sunt probleme foarte mari.
În acest an, 42 de partide politice active vor primi 62 de milioane de lei de la stat pentru a-și desfășura activitățile. Cei mai mulți bani, 29 de milioane de lei, vor intra în contul Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, iar aproape 13 milioane în cel al Partidului Socialiștilor, aflat în opoziție. Pentru aceste două partide, alocațiile sunt mai mari în comparație cu cele de anul trecut, datorită rezultatelor obținute la alegerile din toamnă. Formațiuni politice, precum Partidul Comuniștilor sau Partidul Liberal Democrat, aflate altădată la guvernare, vor împărți bugete între puțin peste 1 și 3 milioane de lei. Două partide afiliate oligarhului Fugari Lanșor, Partidul Renaștere și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, rămân fără bani. Fără alocații a rămas și Partidul Viitorul Moldovei, condus de Vasile Tarlev. Nicolae, ce pot face partidele politice din Republica Moldova cu acești bani alocați de către stat și ce performanțe pot să obțină? Cât de echilibrată ți se pare această împărțire a bugetului pentru
împărțirea
partide?
Împărțirea e conform rezultatelor electorale. Aici nu poate interveni nimeni decât legislatorii să schimbi legea. Că nu numai Republica Moldova finanțează partidele politice, se iau în considerare rezultatele la alegerile locale, la alegerile prezidențiale, și, desigur, că la alegerile parlamentare, în cazul de față, PAS are majoritatea în Parlament, cea mai mare parte a sumei merge la PAS, e logic. Și pe locul 2 e Partidul Socialiștilor. După PAS, ei numărul cel mai mare de deputați îl dețin, s-au luat în calcul și alegerile locale, desigur, este în listă, îmi pare că pe locul a 5-a, Partidul Social Democrat European. Și noi, când discutam rezultatele alegerilor locale, am menționat că Partidul Social Democrat European a obținut un rezultat neașteptat de bun, chiar pe locul 3 undeva erau ei. Alt partid care atunci s-a evidențiat în alegerile locale și vedem în lista de finanțare, partidul lui Ion Chicu, de exemplu, partidul nostru a avut anumite rezultate. Aici nu e nimic de făcut. E adevărat că unii au fost lipsiți de s-a tăiat din finanțare, cum este partidul lui Tarlev, Viitorul Moldovei. Nu au respectat legea, nu au prezentat la timp anumite rapoarte, anumite documente. Dacă nu respecti legea, mi se pare că e firesc să fie reduse din alocațiile statului. Și alte partide, trebuie clarificată situația partidelor lui Șor. De exemplu, unele din ele au obținut anumite rezultate în privința rapoartelor, s-au găsit anumite probleme, dar ar fi paradoxal sau chiar cumva aberant ca un partid care reprezintă interesele unui stat străin și vrea să răstoarne guvernarea în interesul acelui stat străin să mai primească din partea statului respectiv și finanțare pentru activitatea sa de partid. Dar dacă luăm o sumă de 13 milioane de lei, de pildă cum are Partidul Socialiștilor, e o sumă solidă, poate funcționa, poate face campanie electorală, poate plăti structurile în teritoriu, fiindcă asta trebuie să spunem, că structurile din teritoriu fie sunt plătite din banii care îi obțin din finanțarea publică, fie sunt plătite din banii proprietarilor acelor partide sau cei care până la finanțarea de către stat a partidelor, la noi plăteau partidele oligarhii. Ei erau cei care întrețineau partidele și cu cât oligarhul avea buzunarele mai pline cu bani, cu atât partidul era mai bine văzut. Am și constatat, banii nu garantează intrarea în Parlament sau victoria electorală, dar fără bani nu intri în Parlament. Adică banii sunt o condiție minimă, să zicem așa, pentru intrarea în Parlament, fiindcă fără bani nu o să lucreze nimeni în teritoriu și iată aici ne apropiem de acea problemă că la noi partidele se bazează aproape exclusiv pe finanțarea statului, ceea ce nu este bine.
Despre ce vorbește de fapt acest lucru?
Vorbește despre faptul că membrii partidului nu cotizează, ei nu sunt interesați în activitatea partidului, oamenii de afaceri iarăși nu cotizează decât în cazurile în care sunt ei personal interesați, deci această instituție a cotizării politizării, a întreținirii. Iată, vedem, de exemplu, în Statele Unite, oamenii de afaceri pot finanța un partid sau un altul în funcție de simpatiile lor ideologice. La noi lucrul ăsta nu se întâmplă, din păcate. Simpatiile sunt mai mult geopolitice și dacă vin bani, vin pe această filieră, fie din Rusia, din Uniunea Europeană, nu vin bani în felul ăsta, adică căi ilegale. Lucrurile astea, să ne întoarcem la finanțare, depind și de atitudinea cetățenilor. Începuse bine PAS, a fost practic singurul partid sau unul din puținile partide care la început a obținut finanțare de la cetățeni, care la început a mers pe această linie a activismului cetățenesc, dar pe urmă, iată, acum obținând atâția bani, 29 de milioane aproape, desigur că acum nu mai are nevoie de activismul cetățenilor sau îl poate plăti acest activism.
Igor, de ce este atât de pasiv cetățeanul Republicii Moldova când e vorba de cotizare pentru anumite partide și cum vezi tu evoluția, de exemplu, a partidelor comuniștilor, a Partidului Liberal Democrat în viitoarele alegeri parlamentare?
Explicația mea este că, așa cum spunea Vladimir Pasti, un politolog din România, țările post-comuniste sunt, de fapt, democrații imitative. Deci ne-am debarasat de comunism și vrem să facem la noi așa cum e în Occident, numai că avem cu totul altă mentalitate, mai muțărim atunci când copiem de la Occident tot felul de modele de dezvoltare socială și așa mai departe. Și aici e miezul problemei. Suntem democrații imitative și ca democrație imitativă, în 2007, Parlamentul a adoptat noua lege cu privire la partide, în care a inserat această clauză privind finanțarea de la bugetul de stat pentru a combate finanțarea din partea oligarhilor și a sacilor cu bani. Ne amintim de proiectul pe care l-a înregistrat în Parlament, apropo, Vlad Plahotniuc, în 2012, când propunea ca limita unei contribuții pentru partid să fie 5 milioane. Vlad Plahotniuc avea de unde lua 5 milioane ca să pună bugetul partidului. A fost adoptată această lege în 2007, dar clauza era că articolul referitor la finanțarea partidului se va activa în mod special într-un anumit moment. Momentul a venit în 2016, atunci când Republica Moldova a fost sancționată din Uniunea Europeană, care a oprit suportul financiar pentru Republica Moldova, și atunci guvernul lui Pavel Filip a venit cu acea foaie de parcurs pentru refacerea relațiilor cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, după furtul miliardului și așa mai departe. Și iată, atunci a fost reactivat acest articol din legea partidelor privind finanțarea de la stat și s-a spus că în fiecare an, prin legea bugetului, un anumit procent din 0,2, acum e 0,1 din buget, să fie oferit partidelor pentru finanțare. Cum formulele la care s-a referit Nicolae. Și ce vedem noi aici? Vedem o situație foarte interesantă, că această finanțare de la buget are efecte nu tocmai așteptate. Efectul este că dacă există bani de la buget, partidele se lasă pe ureche și nu conving cetățenii, chiar membrii de partid, așa cum spune Nicolae, să achite cotizațiile. În această situație, sigur că rezultatele alegerilor sunt luate în considerație, plus această formulă care a fost introdusă în 2019 în codul electoral, când acum eram parteneriat cu Partidul Socialiștilor, au plafonat contribuțiile la finanțarea partidelor ca să fie foarte joase, iarăși pentru a nu permite ca sacii cu bani să vină și să interfereze între alegeri. Și problema, așa cum spuneau, că 80% partidele primesc bani de la buget. Ce fel de activitate pot avea ei și de ce nu se întâmplă în Republica Moldova ca în Germania? Pentru că în Germania, banii care vin de la buget, dar acolo e vorba pe an de 320 de milioane de euro, pe care bugetul Germaniei, de exemplu, îl folosește pentru finanțarea partidelor politice, cu două condiții. Că banii ăștia sunt puși în trei coșuri. Dintr-un coș, banii se dau pentru rezultatele electorale, așa cum e în Republica Moldova. În Germania, celelalte două coșuri sunt legate de modul în care partidul comunică cu cetățenii. Într-un coș se pun banii din buget ca adaos la banii pe care partidele le-au adunat de pe urma colectării contribuțiilor membrilor. Și în a treilea coș să pun banii care să stimuleze partidele să adune bani de la donatori, persoane private, persoane juridice și așa mai departe. Și atunci guvernul Germaniei spune, iată, o treime îi dăm pentru rezultatele voastre precedente, dar două treimi vi le dăm proporțional cu capacitatea voastră de a comunica cu cetățenii și a-i convinge să plătească cotizațiile și să facă donații. Și atunci partidele sunt interesate să comunice cu cetățenii, pentru că două treimi din banii bugetari vin la ei proporțional cu banii pe care i-au colectat. În Republica Moldova, pentru că e democrație imitativă, nu va funcționa acest mecanism, pentru că oamenii sunt săraci, nu au încredere în partide. Iată diferența dintre un mecanism împrumutat de la nemți, care în Republica Moldova nu poate fi aplicat. De aici apar aceste nemulțumiri.
E și o anumită atitudine, o anumită deprindere, să zicem așa, mentalitate. Cetățeanul nostru nu este democrat, nu consideră că partidul e o instituție importantă. Din potrivă, vedem că ei zic prea multe partide.
Pentru că Nicolae s-a referit și Elena te-ai referit la rețeaua Șor. E curios că din rețeaua Șor, din cele patru partide care fac parte din blocul Victoria, doar două au fost sancționate. Pentru că celelalte două nici nu era nevoie să le sancționeze. Partidul La Șansa a fost scos din campania electorală pentru alegerile locale, iar până la campania electorală pentru alegerile locale era un partid mort, nu avea activitate. La alegerile prezidențiale nu au participat și n-are sens să sancționeze partidul Șansa, pentru că oricum nu are niciun rezultat electoral care să fie sancționat. În schimb, da, partidul Renaștere a participat la alegerile locale, aveau acolo un anumit rezultat și au fost pedepsiți, pentru că anul trecut, atunci când Comisia Electorală Centrală a dispus efectuarea controlului finanțării partidului, a ajuns la concluzia că partidul Renaștere a ascuns jumătate din veniturile sale, lucruri care au fost demonstrat inclusiv cu participarea președinților comisiilor electorale de circunscripție, în baza faptelor foarte bine argumentate. În cazul lui Vasile Tarlev, sigur că Vasile Tarlev, partidul domniei sale, a încălcat legislația privind raportarea finanțării în timpul campaniei electorale prezidențiale, pentru că din altă parte nu avea unde să obțină bani la buget. Și tot așa, deci există instrumentar, acum acest instrumentar trebuie aplicat în mod adecvat ca partidele să înțeleagă că dacă sunt oneste, atunci profită din banii de la buget, iar comunitatea partidelor ar trebui cu eforturi comune nu să boicoteze ședințele Comisiei Electorale Centrale, forurile la care se discută problemele lor, dar să participe atunci și să promoveze această idee că, da, în Republica Moldova putem primi bani de la buget pentru activitatea partidnică, iar cu eforturi comune să convingă conducerea țării că mecanismul german este unul, într-adevăr, cu incentive sau cu motivație pentru a merge în teritoriu, a discuta cu oamenii, a diversifica branșele teritoriale ale partidelor și așa mai departe. Altminteri, lucrurile nu se vor mișca din loc.
Lidera Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, le-a propus liderilor PSRM ai Mișcării Alternativa Națională conduse de primarul Chișinăului Ion Ceban, formațiunii Partidului Nostru a lui Renato Usatăi să semneze un pact prin care se angajează să nu accepte o alianță de guvernare cu actualul partid de guvernământ după alegerile parlamentare. Vlah a justificat inițiativa prin doleanțele oamenilor de a elimina actuala guvernare. Nicolae, dintre cei trei lideri, doar Igor Dodon s-a arătat dispus să semneze un asemenea acord, ceilalți doi au dat de înțeles și au spus clar că au propria lor agendă politică. Ce șanse există ca aceste formațiuni totuși să facă o alianță după alegerile parlamentare, chiar dacă acum declară contrariul?
Bine, partidul lui Dodon reprezintă interesele Rusiei. Dodon tot timpul spune exact ce vrea Moscova. Irina Vlah parcă se dădea pro-europeană, dar așa cum se arată lucrurile, ea participă la această acțiune a Moscovei, la acest război hibrid și în ce constă? În demonizarea Maia Sandu și a pasului. Deci, iată, o acțiune de demonizare face trimitere la cetățeni, nu știu care, sondajele spun altceva, că Partidul Acțiune și Solidaritate e o scădere în popularitate, așa e partidul la guvernare, dar oricum e partidul cu cele mai mari șanse de a intra în Parlament. E o declarație falsă din partea doamnei Irina Vlah. Mann spune că e partid pro-european. Partidul nostru, al lui Renato Usată, e adevărat, nu zice că e pro-european, dar nici nu zice că e anti-european. Ei nu se poziționează anti-european, cel puțin nici Mann și nici partidul nostru, și atunci ar fi ciudat să încheie un pact împotriva unui partid care va obține cele mai mari voturi și fără de care s-ar putea să nu poți face o nouă guvernare, să nu poți forma o majoritate parlamentară. Adică cum? Să facă majoritate parlamentară cu Dodon, Mann, care a plecat de la Partidul Socialiștilor din anumite considerente ideologice, acum ce zică că nu face alianță cu PAS, dar face alianță cu Partidul Socialiștilor. E o mișcare irațională, dacă să judecăm logică, a Irinei Vlah, care nu poate să aibă decât acest efect care spuneam mai înainte, încercare de a demoniza actuala guvernare și a demoniza pe Maia Sandu. Este și ea omul Moscovei. Faptul că de acum nu mai pune în spatele său panourile împreună cu Rusia și așa mai departe, după acțiunile ei se vede că ea totuși imaginar este acolo.
Igor, de cealaltă parte au existat tentative de coagulare a forțelor pro-europene și ne amintim de alegerile din toamnă, semnarea acelui pact pentru Europa. Ar trebui PAS și alte partide de orientare pro-europeană să facă un front comun în aceste alegeri?
Eu cred că este o cauză pierdută, pentru că am văzut că pactul pentru Europa n-a avut niciun fel de impact asupra referendumului. Din potrivă, partidele care au semnat acest pact, cu excepția PAS-ului, practic nu au făcut niciun fel de activitate pentru promovarea ideii referendumului. Ar fi o explicație că presupuneau, credeau că referendumul va merge fără ca ei să pună umărul și să împingă lucrurile. Mie totuși îmi place ideea doamnei Irina Vlah, pentru că activismul domniei sale ridică multe semne de întrebare și o vulnerabilizează chiar. Pentru că celelalte partide ar putea spune: doamna Vlah, dumneavoastră sunteți atât de active, am vrea să știm câți dintre șefii de stat cărora le-ați trimis scrisori deschise v-au răspuns. Pentru că asta ar fi o chestie foarte importantă, să știm totuși ce pondere are doamna Vlah cu acest hiperactivism în activitatea sa politică. Al doilea lucru, câte din partide au răspuns la apelul doamnei Vlah de a forma un bloc electoral pentru identificarea unui candidat unic la alegerile prezidențiale. Și asta e o întrebare foarte, cum să zic eu, e pertinent. Ați făcut atâtea valori cu candidatul unic și până la urmă v-ați lansat în campania electorală de una singură. Sigur că aveți un rezultat de peste 5%, ce vă califică eventual pentru a pretinde că puteți trece pragul electoral, dar ce e cu această listă de partide la care vă adresați? Ați consultat sondajele de opinie și credeți că doar aceste partide pot trece pragul electoral? Și încă un lucru foarte important, dacă doamna Vlah își amintește că, de fapt, ceea ce face domnia sa, o face în calitate de, dacă pot spune așa, de epigon. Pentru că această modă de lansare a apelului, semnați că nu veți face bloc electoral cu, nu veți alia post electoral cu următorul partid, deci prima dată această modă a fost lansată de Alianța pentru Integrare Europeană și există lucruri foarte curioase. Ne amintim alegerile din 2010, când toate partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au făcut în ajunul alegerilor declarații că nu vor face alianță cu Partidul Comuniștilor. Și ce s-a întâmplat? Vlad Plahotniuc, după alegeri, s-a întâlnit la Chișinău cu trimisul lui Putin, cu Narîșkin, și a pus la cale o combinație foarte interesantă privind crearea unui bloc electoral cu Partidul Comuniștilor. Au bătut palma, după care Vlad Plahotniuc și-a făcut calcule și a zis: probabil voi proceda așa cum consider că e mai bine, pentru că să luăm alt caz. Igor Dodon, iată, te adresezi lui Igor Dodon cu astfel de propunere. Igor Dodon, înainte de alegerile din 2019, a mers la Maia Sandu și practic îi cerea Maia Sandu să semneze un acord că nu va face în niciun caz bloc electoral cu Partidul Democrat. După care l-am văzut pe Igor Dodon în biroul lui Vlad Plahotniuc negociind cum fac coaliția, condițiile pe care le impune Moscova pentru că acest bloc să fie înșghebat și așa mai departe, de parcă Igor Dodon a uitat cum Vlad Plahotniuc a mai făcut combinații cu Narîșkin în 2010 și așa mai departe. Maia Sandu a zis că nu va face în niciun caz, deci, coaliție cu Partidul Socialiștilor. A făcut bloc cu Partidul Socialiștilor, chiar Maia Sandu și blocul acum și așa mai departe. Și acum, iată, doamna Irina Vlah, având în spate toată această informație, fără să pretindă că este inovatorie această abordare a domniei sale, vine și le propune, iată, acestor trei lideri să semneze această declarație. Dacă ne referim, de exemplu, la Renato Usatăi, Renato Usatăi stă foarte bine în sondaj. De ce ar trebui Renato Usatăi să accepte astfel de obligații fără să știe care va fi rezultatul alegerilor? El nici nu știe măcar dacă Irina Vlah și partidul domniei sale va avea capacitatea să depășească pragul electoral. De unde atâta încredere că Irina Vlah face această propunere fără să propună înșghebarea unui bloc electoral cu aceste partide, ca să aibă certitudinea că nu mai e nevoie să colecteze semnăturile, că nu vor face bloc cu PASL. Și la urma urmei, doamna Irina Vlah îl ignoră pe Alexandru Stoianoglu, care două săptămâni în urmă a apărut la rampă și a zis foarte clar că de la înălțimea rezultatului pe care l-a obținut la alegerile prezidențiale, vrea să devină coagulantul unui bloc electoral, altul decât cel socialist, se detașează de partide și din această perspectivă este cumva neclară de ce doamna Irina Vlah l-a ignorat pe domnul Stoianoglu. Deci trebuie să ajungem la concluzia, după toată această istorie interesantă, că propunerea Irinei Vlah este una care își are rostul pentru a rămâne în atenția opiniei publice. Dar ce va ieși din asta, urmează să vedem.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție pentru public.
O știre despre un sondaj în Marea Britanie. Numai 30% din cei chestionați au apreciat pozitiv ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Și majoritatea au zis totuși că ar vrea ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană. E adevărat că actualul prim-ministru Keir Starmer nu deși a votat atunci pentru rămânerea Uniunii Europeană, acum el nu se grăbește să dea curs dorințelor cetățenilor care vor înapoi Uniunea Europeană. Și mi-a atras atenția o declarație a cancelarului Olaf Scholz la un meeting, e campanie electorală în Germania, foarte importantă, și a fost întrebat de susținerea Republicii Moldova și el a zis că orice guvernare ar veni la Berlin, dacă chiar se va schimba, susținerea pentru Republica Moldova și Ucraina va rămâne la același nivel. Adică așa înțeleg eu că în mediul politic al Germaniei există o atitudine constantă, să zicem așa, formată deja față de Republica Moldova și Ucraina, care nu se va schimba în urma schimbării componenței Parlament.
Igor.
Eu cred că cea mai interesantă știre a fost cea legată de adresarea șefului SVR-ului, Serviciului de Recunoaștere Externă a Rusiei, Narishkin, pe care l-am pomenit, la spionajul rusesc, care s-a adresat către comunitatea istoricilor din Rusia ca să ia contact cu istoricii din Polonia, Slovacia și Ungaria privind teritoriile istorice care actualmente se află în componența Ucrainei. Înțelegem care este subtextul.
Dar a ignorat istoricii români.
Au ignorat istoricii români și iată pentru că Nicolae face această remarcă. A avut loc un interviu cu candidatul la funcție de președinte al României, cu domnul Călin Georgescu.
Eventual.
Că, da, astea sunt perspectivele de viitor, revizuirea hotarilor și România trebuie să aibă în vizor Bucovina și Bugeacul. Lucruri tare interesante.
Și el a mai spus că Ucraina e un stat artificial, exact ca Putin.
Și da, a invocat că ceea ce spunea Eminescu despre România de la Nistru până la Tisa. Iată lucruri tare interesante. Se întâmplă, trebuie să le avem în vizor.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agendă cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!